Азаттык радиосу силе бүгүн 25 апрель шимбе күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. 7-9 майда Холландияда Алтын Урдага багышланган коолугара конференция узачак. Аны Лейден университети һәм Русия мусулман халыклары тарихи Таиф профессурасы уюштура. Бу Таифнын Русия мусулман халыклары тарихын үйрөнүүчү бөлүгү Петербурдагы Европа университети корушунда эле көптөн түгөнүшкан. Әлеге профессура жетекчиси Альфред Бустанов менен эңгеме тыңдарбыз. Бир тургум яшьлар Казанда татар тили колдонулушун текшерди. Алар түрлі ұйышмаларда болды. Бұл хақтағы видеоны біздің интернет сахифемізде де көре аласыз. Әхәдір бұлар барсы да біздің топшыруда.
Азаттық радиосы.
Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Таиф шіркетінің Петербурдағы Европа университетінде Русия мұсылман халықлары тарихы бөлігі профессурасы болдырылып, онда үш студент білім ала. Бұл хақта профессор Альфред Бустанов білен сөйлештік.
Петербургта бұлар онда ұйышма, Европейский университет Санкт-Петербурге деп атала. Так, 20 ел әлік ұйыштырылған болған, демек 95-ші елді. Һәм дени гуманитар өлкәдә студентларны әзерли, баштан күбрәк повышение квалификации ише келде. А хәзер без күбрәк менә магистратурада һәм аспирантура дәрәҗәсендә студентлар белән эшлибез. Чит илдән килгән студентлар һәм бөтен Россия күләмендә белән эшлибез. А һәм бездә андый бар үзенчәлек, без хөкүмәт тарафыннан түгел, частный уйышмадан акча алабыз. Яни бюджет тарафыннан акча берилмей, а зур компаниялар бизге акча бирә. Мәсәлән, ТБ банк, аннан соң Алишер Усманов, Газпром, Северстар, шундыйрак зур андый организациялар. Һәм күптән түгел Таиф белән уртак тел табып, андый нәрсәгә килгәннәр, ислам буенча профессураны ачарга. Башка шундыйрак профессорлар бар, мәсәлән, менә безнең сайтта usbb.ru бар андый әйбер именные профессуры. Ана карап була, мәсәлән, Киевстальдан, BP, Coca-Cola-дан профессуралар бар. Күбесе не по профилю, мәсәлән, Coca-Cola, теге ничек Coca-Cola-ны сатарга укытмыйлар, а анда визуальное исследование, мәсәлән, бераз нейрак. Кеңірек деп айтыммы, или башка юнәлеш белән. А бізді Татарстан болғаш, әлбәт, ислам белән, татар тарихы белән, татар мәдәнияты белән кызықсыну бар. Таиф тарафынан мына бу профессура по истории исламских народов России деп атала.
Нәрсәләр белән шөгыльләнәсез, нинди эшләр алып барасыз, нинди нәтиҗәләр бар? Һәм кемнәр эшли бу профессурада?
Мин профессор, димәк, мин бөтен әйберләрне оештам монда. Минем бар ассистент. Анна Маточкина. Ул үзе Санкт-Петербургтагы университетта философия факультетында укыта. Ислам тарихы буенча специалист, Ибн Таймия турында диссертация язган ул вакытында. Хәзер шулай ук Россиядә ислам белән кызыксына. Хәзерге хәл һәм узган хәлләр белән кызыксына. Һәм бездә хәзер ел сайын без конкурс үткәрәбез магистрантлар өчен. Магистратура һәм аспирантура. Менә бу направление буенча һәм бездә менә беренче ел май, беренче курсмы. Өч студент бар. Берсе Ижевдан, Динара Марданова. Ул яза магистр өчен 19-нчы гасырда татар галимнары ничек христианизацияга каршы чыкканнар. Анда бит төрле Малов, башка кешеле миссионерлар бар иде бит. Алар исламга каршы язганнар иде. Ле рисалалар язмаларны уйлап чыгарганнар. Һәм гадәттә бу процесс миссионерство, христианизация ул бер юллы процесс булып күрсәтелә. Менә чиркауларны куйганнар, мәчетләрне сүткәннәр иде, теге менәсе. А мусульманнар нинди бер пассив шундый рәвештә кылганнар, яисә восстанияларны уйыштырганнар. А менә бу менә дини фикерләрне йөртү, нинди дә җавап төзү, нишләп менә христиан, христиан динен кабул итмәскә кирәк, менә бу әйберләр турында, бу процессларга, бу фикер йөртүләшкә игътибар булмады. Һәм Динара берничә кул язма табып, аларны анализлый. Менә нинди анда дискуссия булган ул вакытта. Бу бик мөһим әйбер, чөнки бу Россиядә генә түгел, ә менә бөтен хосусан Османлы империяда бик кызыклы тема булган. анда бит бир жерде христиандар, христиандар, мусульмандар, яхудилар һәм анда гасырлар буе менә бу спор булган, бәхәс булган. Кемнең дине тиге яхшырак. И гасырлар буе анда шундый традиция богословские диспутлар булган. Ә менә без тырышабыз хәзер безнең материалны тиге диспутлар белән бәйләргә. Тиге руслар каршы гына түгел, а менә бу гуманитарлык проблемаларга, менә диалог христианства, иудаизм, ислам, вот шундыйрак рәвештә анда Хасан Гатага башы, мәсәлән, язды бер рисалә, шундый зур гына рисаләне башкалар, вот аларны анализлый. Тагын бер рус кызы бар, Даша Дородных, үзе Ханты-Мансийскийдан, рус-мусульманы үзе, исламны кабул иткән, и монда Абдулла Буби белән шөгыльләнә. Ну, билгеле инде, Абдулла Буби, сөйтек, атаклы мәгърифәче, Мишбуби мәдрәсәсен ашкан, аның абысы белән бергә. Һәм без аның язмаларына, өч томлык аның язмалар бар, шәхси көндәлекләр. Аларны тикшереп, тырышабыз Күлҗәдәге хәлләрне тикшерергә. Нишләп ул Күлҗәгә бара, Мишбуби мәдрәсәсе ябылгач, һәм нинди проект белән китә ул Шәркий Туркестанга, нинди уйлар белән, нинди фикерләр белән та төзәтергә тели анда. Бу сорау, әлбәттә, җәдитчелек белән бәйле, менә бу ниләр, бәхәсләр белән бар, нәрсә ул җәдитчелек, бар идеме ул, ничек аңлаган, менә бу конкрет рәвештә, бу конкрет мисалда нинди уенчелекләр бар. Һәм соңгы студент безнең Армениядан, Вооружан Гигамен. Ул монда Петербургта укыган, Шарык факультетында, Санкт-Петербургский государственный университет бүткән. Һәм аның темасы Крым белән бәйле. Нишек Россиядә һәм Төркиядә Крым мусульманнарны күз алдына тотканнар, нинди образ булган Крым татарларының. 19-нче гасырның махрында, 20-нче гасырның башында. Димәк, татарлар үз турында түгел, ә ничек руслар һәм төрекләр аларны күз алдына.
Бу Кырым татарлары индеме?
Кырым татарларына. Ничек төрекләр язганнар Кырым турында, ничек руслар язганнар Кырым турында. Мәсәлән, андый мисал бар. Кырымны алгач, Әби паша алган бит Кырымны. Менә ул вакытта Петербургта бер һәйкәл куялар. Һәйкәлнең башында куялар Госманлы ниндидер анда флагларны, символларны күрсәтә, Төркия белән бәйле торган. Ләкин тарихыбыздан без беләбез бит, Крым ул Алтын Урда белән бәйле булган. Ул Алтын Урданың бер өлеше, татар милләтенең бер өлеше, татар мирасыннан чыккан. Димәк, менә урысларның күз алавында Крымны алу ул Алтын Урданың соңгы өлешен Россиягә кертү түгел, ә Төркиянең ниндидер ушмаган алу булган. Менә шундый карашларны тикшерәбез без. Кырымның образы бу вакытта үзгәрә. Ул Алтын Урда белән теге ассоциация юк, а бар уже ассоциация Төркия белән. Бу урыслар тарафыннан. А менә төрекләр ничек караганнар икән? Вот бу проблемага. Вот мусульман Кырымда мусульманнар ниндирәк булган аларның күзләрдә. Вот шундый сорау куябыз. Бу, әлбәттә, студентлар турында һәм без әйткәнемчә ел саен менә бу конкурсларны үткәрербез, аларбез. Хәзер дә конкурс елан ителә. Якынча 20 мең сум стипендия ел саен студентларга түләнә. Укыту бушка. Теләгән кеше керә ала һәм тарих буенча анда лекция ала дип билгеле, һәм мин аларның җитәкче булып эшлим.
Болар барсы да Петербурда индеме?
Ие, ләкин бездә тагын берничә такындай чаралар бар. Беренчедән безнең исследовательский семинар, шәркый семинар дип аталабыз. Һәм анда без чакырабыз иң атаклы галимнәрне, яки яшь галимнәрне, ләкин ниндидер кызыклы тикшерүләрне апара торган. Вот алар безгә киләләр, өз пікірлерін жібере алар, һәм біз аның турында мында бәхәсләшәбез. Ну, ойға бір тапқан бәлки. Аннары біздің дойми рәвештә экспедиция бара, ул біздің төп проекты белән бәйле. Төп проектыбыз совет шурында ислам. Телибез аңларға, югары ислам мәдәнияты Россиядә ул вакытта чынлап та юкка чыкканмы, яки ниндидер яңа формаларны формага кергенме. Шуңа күрә менә экспедицияларга йөреп, без шәхси архивларга күз салабыз. Анда төрле язмаларны карыйбыз, фотоларга игътибар бирәбез, кешеләр белән сөйләшәбез. Мәсәлән, әгәр тарихка карасак, менә Риза Фахриддин үз әсәрендә күрсәтте бит, нинди зур казанышларга татар халкы булган ул вакытка кадәр, 20-нче гасырга хәтле. Аннан соң, гадәттә безгә сөйлиләр, менә 30-нчы еллар бөтен кешеләрне утыралар, мәчетләрне яндыралар, китапларны яндыралар, һәм бөтенесе юкка чыга чигелле. Ләкин кешеләр белән аралашкач, шәхси архивларга карагач, шунысы ачыклана, менә бу югары мәдәният ул бер кая да китмәгән, ул башка формаларга киткән. Бәлки зур китапларны язмаганнар, яки ниндидер күбрәк элек ничек булган? Язганнар, мәсәлән, фикъ турында китапларына ине, мәдрәсә өчен. Мәдрәсә юк. Мәдрәсә юк булгач, димәк, шундый язмага да кирәге юк.
Ихтияҗ юк.
Ләкин нәрсәдә ихтияҗ теге, мөмкинчелек дә юк и общем, язмыйлар аларны. Нәрсә кирәк иде? Совет чорында бик мөһим вагазлар булып чыга. Һәм хәзер дә менә вагазларның әһәмияте хәзер дә шундый ни беренче очракта тора. Ул шундый яңа жанр булып үсә совет вакытында. Һәм без совет чорындагы вагазларга күз салсак, андагы мөхитне аңлаганбыз һәм ничек менә мусульманнар ул вакытта яшәгәннәр аңлаганбыз. Бер яктан анда преемственность бар, революция кадәр булган хәлләре белән, икенче яктан совет идеологиядә кереп китә вагазларга һәм совет ниндидер символлары үз анда ниндидер шул советский реальность китә вагазларга. Хатлар бик кызыклы укырга, шәхси хатлар ул вакыттагы. Мәсәлән, дин галимнар арасында нинди переписка булган, нишкалар үз арада аралашканда. Мин, мәсәлән, Талгат Таҗетдиннең берничә хат күрдем. Аның беренче чиратта аның матур язу хат, чынлап та ул теге каллиграфияга ия булган вакытта икән. Һәм тел байлыгы, менә бу дин теле бик кызыклы. Ул монда бик шундый фәнни тикшерү генә түгел, ул бит практик ягы да бар. Менә хәзер без теге безнең сөйләшүгә кайткач, кайтсак, сөйлидек татар теле турында мәчетләрдә ине. Хәзер татар мәчетләргә керсәк, нинди тел анда? Анда татар теле еш очракта бик шундый популярлы түгел. Һәм аны дини телдә атарга бик кыен. Ә менә шул ук магазларны, хатларны, ниндидер тагын дилдән бәйле язмаларны карасак, анда тел бик шундый борынгы да түгел, ләкин анда тел байлыгы бар. Шуннан да ул дин теле, татар, ислам теле. Әгәр без аны кайтарсак мәчетләргә һәм татар дини басмаларга, ул бик файдалы булыр иде минемчә. Әлбәттә,
әмма аны аңларлар
иде. Әйе, минемчә аңларлар иде, чөнки шундый мисал бар, шәхси архивларда, мәсәлән, Казандагы Рәҗани мәчете бар бит. Аның күп еллар дәвамында Абдулхадир хәзрәт булып торган, белгесез саны ишетеп беләсез. И ул матур әдәбиятны бик яткан. Тукайны, башка әдәбиятны. Ул аны күп укыган. Һәм бу китапларны укыгач, бик матур телендә магазларны сөйләгән һәм аларны язып торган. Әгәр без моны шундыйрак ничек дип әйтим, матур әдәбият белән рухланган магазларны кертсәк, яки алар белән безнең имамнарны рухландырсак, минемчә файдадан бернәрсә, бернинди зарар булмас. Һәм рус телле менә бу хәрәкәткә көчле җавап булу иде дип уйлыйм. Әсәр әлбәттә безне Сания Казаксандра совет чорында иң мөһиме ничек ислам совет идеология белән бергә булган. Еш кына лекцияларда күрсәтәм шундый яратам күрсәтергә рәсемнәрне. Бер шул рәсемдә совет символлары һәм ислам символлары бар. Мына интернетта бәлки күргәнсездер, анда Ленин тора, а беренче планда имамнар. И бу бит постановка түгел, бу просто реальность. Анда шулай кешеләр яшәгәннәр, бу 9 май булган, алар сугыш ветераннары, һәм алар өчен бу призы булган. Һәм яки анда кул язмада, бер кул язма бар анда, пәйгамбәребезгә салаватлар. Һәм аның ичендә кемдер мәчетне сурәтләнгән, мәчетнең бер якта ой куелган исламның символы, икенче якта совет йолдызы и русча язылган миру мир. То есть менә бу как бы тоже мусульманнарның башында нинди шундый кызыклы комплекс булган идеологик яктан. Һәм әлбәттә беренче чиратта безне менә бу югары мәдәният Казахстанда, чөнки гадәттә безгә менә бу кызганыч тарихны сөйлиләр. Имеш бөтен нәрсә юкка чыкты, галимнар бетте, һәм шуңа күрә без ваһабилык белән көрәшергә тиеш булдык 90-нчы елларда. Алай ук түгел. Алай ук түгел, чөнки совет чорында күп нәрсә булган әле, һәм традиция күп традициялар дәвам итте, һәм алар бәлки башка формаларны үткәннәр. Вот шулай. Шыганаклар күбесе алар шәхси архивларда. Әлбәттә, берничә мөһим язмалар алар архивларда бар, шундый государственный архивларда. Казанда шул кул язмалар бүләгендә. Ләкин гаилә фотокарточкалары, фотоальбомнар, бу вагазлар, аларның күбесе шәхси кулларда.
Әйе, менә сез аларны каян табасыз, ул кешеләрне, ул шәхси кешеләрне, ничектер беләсезме?
Ну, танышып, сорашып, кайберләрнең туганнары, туганнар арасында күбрәк, менә кайберәк туганнарның, кайбер муфтиларның, яки дин галимнарның совет чорындагы, аларның туганнары хәзер дә дин өлкәсендә, һәм без аларны беләбез. Шул ук Мукандас хәзрәт, аның әтисе Аббас хәзрәт диния нәзәрәтендә эшләгән. Һәм
Урталәзән инде бумы?
Әйе. Монда Петербургта Абдулбари хәзрәтнең улы, ну, ул дин юлында түгел, ләкин барыбер ул минем күрше. Без монда янында торабыз һәм аралашабыз. Анысы зур проблема түгел, теге контактларны изләү. Күбрәк менә гади әйберләрдә ниндидер гади әйберләргә, күренешләргә кызыклы сорауларны кую. Менә бу каталорак. Чөнки без өйрәнгән ондый нәрсәләрне күрү. Ну, яры Ленин, яры анда бабайлар тора. Шуннан нәрсә белән, нәрсә бу сүрәт безгә сөйли ала. Бу күп нәрсә сөйли ала, әгәр без шундый культурология ягыннан карасак, визуальная антропология ягыннан карасак. Ондый күренешләр күп нәрсә сөйли ала безгә. Шул церемониялар, нәрсә без беләбез, мәсәлән, нинди церемониялар булган совет чорында дин белән бәйле. Уфада дини нәзәрәтендә оказывается булган мондый йола практически гадәт. Курбан гаеттә пәйгамбәребезнең шәшен күрсәтергә. Шкатулкада менә бу әйбер саклана иде ул вакытта, хәзер белмим инде. И вот ел саен гает намаз алдыннан бу шкатулканы халыкка күрсәткәннәр. Һәм бөтен статуларда аны күрә алабыз. Кызык бит ул. Ул нәрсәдер ниндидер функция булган аны. Фабрикага юрийлар, партсобраниеларга юрийлар. Аннан соң менә бу гаять намазга киләләр дә аларга безнең сакалын күрсәтәләр. Кызык бит.
Бу менә сезнең профессура ул дәвамлы проектмы?
Ул аннан берсә дәвамлы проект булачак. Чөнки ну, безнең бит магистратура 2 ел, аспирантура 3 ел. Бездә лицензия бар государственный образ. Һәм диплом о высшем образовании, магистр истории, мәселен, яисә аспирантураны бетергәч, диссертацияны яздың икән, син кандидат исторических наук буласың. Шуңа күрә бу яктан
барсы да рәсми
эшләр. Не, аларга шөкер, менә Таиф бу ишкә әйбәт карый, безгә ярдәм итә. Һәм без Татарстан белән бик нык элемтәдә торабыз, Дагестан белән нык элемтәдә торабыз. Киләчәктә Ландерса теге татар тарихын гына өйрәнү түгел, ә менә ничек мин әйтим, киңрәк. Шул ук менә хәзер безнең бер проект бар. Татарстан һәм Дагестан арасында тарихи мәдәни элемтәләр. Шул ук 18-нче, 19-нче, 20-нче гасырлар дәвамында ничек галимнәр ике якка барганнар, укытканнар, өйрәнгәннәр, нинди фикерләр, хәрәкәтләр уртак булган. Безне күп нәрсә берләштерә, ләкин без аның турында күп, ну, күп белмәйбез, аңа популяштыру да юк. Студентларны чакырырбыз, бәлки конференцияләрне үткәрербез бу турында. Шулай ук менә Казахстанда калган безнең мирасыбыз. Ул бөтенләй бит теге безнең тарафыннан онытылган шикелле. Шул Петропавловсклар, Павлодарлар, Химиповатлар вообще онытык без аның турында. Анда кемдер эшләргә тиеш, ә нишләп без анда шул экспедициялар белән йөрмибез, аның турында сөйләмибез. Татарлар бит анда барып, безнең анда ну, колониялар түгел, ә факториялар шикелле, образовательный центрлар булган. Аны төрле яктан да тикшерергә кирәкле һәм файдалы булыр иде. Сепаратизм ягыннан түгел, ә менә уртак платформаны күрсәтергә, безнең якынлыгын күрсәтергә. Мин менә күптән түгел Казахстанда булдым. Шуны хәтле без халык ул казахлар. Ләкин безнең якынлыгы ул нишләптер менә күрсәтелми.
Альфред Бустанов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyq.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyq.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
19 апрельдә татар яшьләре Татар дозор квест уенында катнашып, казанларның татарчасын тикшерде. Быелгы Татар дозор уенында 14 такым катнашты. Яшьләр башта Бауман урамында җыелып, уенның кагыйдәләре белән танышты, аннан һәрберсе үз маршруты белән уенның биремнәрен үтәргә чыгып китте. Оештыручылар бу уенның беренче максаты Казанның сәүдә үзәкләрендә, урамнарында, даруханә кибетләрендә дәүләт телләре татарча һәм русчаның тигез дәрәҗәдә кулланылышын тикшерү дип белдерде. Катнашучыларга дистәдән артык нокта биремнәрне үтәгән вакытта бар эшләрен видеога төшереп бару да соралды. Шараны оештыручылардан Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин азатлык сорауларын җаваплап, Татарстанда ике телле күбесенчә канунларда гына бар дип әйтте.
Ни өчен татар да зор дип атала беләсезме? Алайса үзем сөйлим. Татар да зор дип атала, чөнки бу уенның беренче максаты шәһәрдә сәүдә үзәкләрендә, урамда ике тел бармы безнең, юкмы? Шуны тикшерү. Нинди ике дәүләт теле безнең Казанда, Татарстанда? Яхшы.
Күбесенчә ике телелек ул безнең канунларда гына дөресен генә әйткәндә, менә хәзер Бауман урамында да без басып торабыз. Центр Загар, Открытый банк, дискаунт бар, хәтта инглизчә язганнар, ләкин татарчасы бер кайда күренми. Ул еш күбрәк ул искәрмә, ул кагыйдәгә кергән системага кергән әйбер түгел. Дөресен әйткәндә, мәсәлән, Уфада, башка шундый республикаларда, милли республикаларда андый оешмалар бар. Дәүләт оешмалары моның белән шөгыльләнә. Ләкин инде дәүләт оешмалары булмагач безнең ул әйберне кагыйдә буларак кертә алмагач, без инде менә шушылай иҗтимагый инициатива буларак аны оештырабыз.
Менә үзе менә мондый чаралар белән ул ике телле канунын гамәлгә кертә булыр микән синеңчә?
Минемчә, безнең беренче максат кешене тәрбияләргә. Ә инде аннан соң гына теге без булдыра алыр идек менә 200 кибетне йөреп чыга алыр идек, 2000 кибетне 100 йөреп чыга алыр идек. Ләкин безгә татар теле бармы, юкмы дип, кирәкме, юкмы дип менә уйланучы, аны күрә белүче, шуның белән бер рәттән таләп итә белүче яшьләр кирәк.
Анда бирелгән биремнәр нәрсә эшләргә кирәк? Кибетләр исемнәре бирелгән.
Татарча сөйләшәсезме?
Плохо.
Шуңа бармасына тырышып барабыз инде.
Без сезгә
берничә сорау биреп барабыз инде.
Аңлыйсыз бу сорауны? Әзгенә.
Бүген Казанда татар дозоры уенына үтәйме? Ул татар телен мөхитен арттыруга багышланган име? 26 февраль көнне 15 сәгать апрель 26 апрель көнне 15 сәгатьтә Бауман урамында сәгать янында не татарча сөйләшәм акциясе була. Без сезне шунда чакырабыз.
Что татарша сияшу
для трешкаш?
Все в основном по-английски.
Авор был дома на каларн узова?
Игорьге авор.
Берем на рынче шо авор ма?
Йо, все это.
Кибетлерде сезон инче каршы алдылар?
Машалар. Татар тілін білмеген.
Сіз нәрсе айттыңыз аларға бір мәгәштен?
Машуан,
машалар. Машуан, да. Сіләші біздейдің енді нәрсе
әдей.
Монда ханнар сырлары. Әби патша фәрманы. Яшел түбә банарадан үткәт йә. Аллаһ акбар. Аллаһ. Ой, молодцы, супер кызлар. Барыгыз инде мәрҗә.
Йөгердек.
Биремнәрне үтәдегезме кызлар? Нинди бирем булды сезгә бу?
Акбарс, Акбарс. Хоккей командасы. Кричалку алып тур чыгар.
Без 2-3 Акбарс татарча сөйләшә, Акбарс татарча уйный, Акбарс татарча җиңер.
Әхлак нормалары ничек?
Әйбәт.
Әйбәт. Әйбәт.
Ну, біраз бар инде араларында. Ярар түрлі қуябыз инде. Айе.
Айда, сватыға түсәдсіз.
Бірінші!
Сіз не команда?
Қызлар еле! Ура!
Татар дозор квест ойыны видеосын біздің интернет сәхифемізден де көре аласыз. Адресіңіз ozatlyq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.